Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Selmilkom eżjiż semija tagħna, jiena studjaknu Dennis Mifsud nerġa' nilqakom għal programm ieħor Kliem u Ħajja. Irġajna ltqajna biex f'din in-nofsija li għandna flimkien naqsmu l-kelma ta' Alla li l-liturġija tal-ħadd tkun qiegħda toffrilna. Hekk nimmaġina li s'issa drajtuh il-programm tagħna, fl-ewwel parti aħna naqsmu flimkien it-testi meħudin mill-Iskrittura Mqaddsa. U fit-tieni parti tal-programm nagħmlu riflessjoni spiritwali biex nippruvaw nifhmu aħjar dak li l-kelma tal-Alla tkun qiegħda tgħidilna. Jew napprofittaw minn dan il-ftit ħin li għandna sabiex nisimgħu l-kelma tal-Alla mhux biss tinqara lilna, imma napprofittaw minnha billi nħalluha tidħol fil-ħajja tagħna. Hekk Alla meta jibgħat il-kelma tiegħu din ma terġax lura għandu minar ma tħalli il-frott mixtieq fil-ħajja tagħna. U aħna mixtieqin minn dan il-frott tal-hekk nagħmluh dan il-programm biex il-kelma tagħna tħalli il-frott mixtieq fil-ħajja tagħna. Hekk il-liturġija ta' dan il-ħadd hija dik tar-raba ħadd tal-Avvent. Palma nagħmlu dejjem fil-bidu tal-programm tagħna insilmu lill-morda u l-anzjani li dejjem isseguna kif ukoll tant emigranti li jsegwu l-programmi tagħna permezz tal-internet. Nistgħu għalhekk ngħaddu minnu fih għall-ewwel qari li għandna llum qari meħud mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħalli nisimgħuh flimkien. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta jkellem lill-aħas u jgħidlu: itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qih l-art jew fl-għoli tas-smewiet. U aħas wieġeb: ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: isimgħu mela dar David, mhux biżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lill-Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom sidi stess. Araw, ix-xibba titqal u tilet iben u issemmih Immanuel.
Thank you.
tini qari li għanna l-lum qari meħut mil-bidu tal-ittra ta' San Pawl Apostlu li Rumani. Pawlu għaddej ta' Kristu Ġesu imsejjaħ biex ikun Apostlu, maħtur għall-Evangelju ta' Alla. Danu l-Evangelju li Alla kien wiet permezz tal-profeti fil-kodba mqazza dwar ibnu Ġesu Kristu Sidna li skont it-nissil tal-ġisem twilet min-nisel ta' David. U skont l-Ispirtu Santu ġi rivelat bħala l-liben ta' Alla b'kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna rċivina l-grazzja tal-Apostolat biex inwaslu għall-obedjenza tal-fidi il-bnedmin fost il-ġnus kollha għall-ġieħ ta' ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll imsejħin biex tkunu ta' Kristu Ġesu. Lill-maħbubin kollha ta' Alla li jinsabu ruma imsejħin biex ikunu qaddisin. Grazzja lilkom u slim minn Alla missierna u sidna Ġesu Kristu. Naddu fl-ħarnet tas-silta Evangelika Meħuda mill-Evangelu mqaddes kont sa' Mattew. It-nissil ta' Ġesu il-Messija sarek. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma' marru joqogħdu fl-imkien, saret hom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u Marija ġi xandara quddiem kulħadd. Għamil il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsiba, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolmu qallu: Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Hi se jkollha iben u inti jissemmih Ġesu, għax hu jissalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex isseħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Immanuel, li bil-sinna jfisser Alla magħna. Giuseppi meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej, u ħa lill-martu għandu. it-teologu medjevali Gioacchino da Fiore jgħid li Alla intervjena fl-istorja tal-bniedem b'mod qawwi ħafna tliet darbiet. Propju l-ewwel żewġ avvenimenti li isemmi Gioacchino da Fiore seħħew diġà, imma it-tielet avveniment ta' Alla li jintervjeni fl-istorja tal-umanità għad irid iseħħ. X'inhu ma dawn it-tliet interventi kbar ta' Alla li jidħol fl-istorja tal-umanità? Gioacchino da Fiore jgħid li l-ewwel moment partikulari, moment kbir ta' Alla huwa preċiżament meta jagħti bidu għall-istorja tad-dinja, għall-istorja tal-umanità. Alla illi kien minn dejjem ta' dejjem, Alla illi l-għandu bidu lanqas tmiem, fl-imħabba tiegħu, fil-ħinina tiegħu, jagħti bidu għall-istorja tad-dinja, jagħti bidu għall-istorja tal-umanità. Ek fl-ewwel ktieb tal-Iskrittura mqazza l-awtur sagru jgħidilna li qabel il-ħolqien l-Ispirtu ta' Alla kien jiġġerra fuq l-ilmijiet fil-baħħ fix-xejn. Imma Alla jieħu d-deċiżjoni illi joħloq l-univers, illi joħloq id-dinja ta' madwarna, joħloq l-annimali ta' nsbieħ, it-tajr tal-ajru u l-ħut tal-baħar. U biex bħal donu jinkuruna dan ix-xogħol tal-kreazzjoni, Alla joħloq lill-bniedem fuq ix-xbija u s-sura tiegħu. Hekk l-awtur sagru tal-Ġenesi meta isemmi l-kreazzjoni tal-ħut tal-baħar, tal-annimali li ġerew mal-art, tat-tar tal-ajru, għal ħadd minnhom ma jgħid li ġew maħluqa minn Alla fuq ix-xbija u s-sura tiegħu. Imma din l-affermazzjoni għamilha biss meta l-awtur semmi il-ħolqien tal-bniedem. Il-bniedem illi huwa speċjalissimu fajnejn Alla. Għaliex? Għaliex li lu biss jagħtih ir-ruħ immortali tixbaħ lil tiegħu. Li l-bniedem biss Alla jagħtih ir-raġuni. Li l-bniedem biss Alla jagħtih il-kapacità illi jikkomunika, tant illi l-ġenissa jgħidilna li wara li Alla ħalaq il-bniedem, Alla kien jinżel fil-ġnien tal-Eden, jippassiġġa u jitkellem mal-bniedem. Alla illi ma ħalaqx il-bniedem u tefgħu fid-dinja u abbandunah, imma huwa Alla illi jimxi mal-bniedem, jikkomunika mal-bniedem. U jekk Alla jitkellem mal-bniedem ħbib tiegħi, allura dan ifisser illi l-bniedem ġewwa fih hemm ukoll il-kapaċità illi jitkellem ma' Alla. Il-bniedem huwa kapaċi li jitkellem ma' Alla. Il-bniedem huwa kapaċi illi jiddjaloga ma' Alla. Il-bniedem huwa kapaċi jaraf lil Alla. Però aħna nafu li l-ewwel ġenituri tagħna imġarbin mix-xitan kissru dan il-pjan oriġinali tagħha u fid-dinja daħal id-dnub u daħal il-mewt frott ta' dnub tal-ewwel bniedem, frott ta' diżubidjenza tal-ewwel bniedem. Però Alla ma jaqtax qalbu mill-bniedem imma għall-kuntrarju jwedu s-salvazzjoni. Alla l-serb illi jittenta li l-bniedem li ġarrab li l-bniedem Alla jaħliflu illi ir-ras tiegħu qatt tiġi kkalpestata u ras tax-xitan ġiet ikkalpestata permezz tal-inkarnazzjoni. Hekk Gioacchino da Fiore jgħid illi it-tieni intervent kbir ta' Alla fl-istorja tal-umanità hija preċiżament l-inkarnazzjoni, dak li aħna siri niċċelebraw minn hawn u ftit ġranet oħra. X'niċċelebraw fil-miliet? Hekk ta' kull sena fil-25 ta' Diċembru mal-Knisja Universali aħna niċċelebraw lil Alla illi mhux biss jitkellem mal-bniedem, mhux biss juri ruħu lill-bniedem, imma huwa stess isir bniedem. Hekk literali lu tajdilna huwa sar bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub, kemm huwa misteru kbir, il-misteru tal-miliet, il-misteru tal-inkarnazzjoni, Alla illi lilna l-bnedmejn ma jibqax ikellemna permezz tal-profeti, permezz tal-mirakli u tal-ġubijiet, kif naqraw fl-Antik Testament. Imma f'dan l-aħħar żmien huwa kellemna permezz ta' ibnu. Hekk wieħed awtur jgħid li Alla fil-kubur kollu tiegħu meta tana li l-ibnu l-waħdini ma kellux iktar xjatina. Alla tana kollox. Alla tana kull ma kellu. Alla tana lilu n-nifsu. Alla umilja ruħu ċekken lilu n-nifsu billi sar bniedem bħalna. Ha is-sura tana. Ha il-laħam tana. Ha id-dem tana. U dan għamlu biex lilna jissalvana. Biex dik il-wieda tal-ġenesi li Alla għamel ma' s-serb, li Alla għamel ma' x-xitan, is-seħ fil-realtà. Billi dan Ġesù li ben tal-la mamul bniedem u mwilet minn Marija Verġni jisħaq darba għal dejjem ir-ras ta' x-xitan, ir-ras ta' s-serb. Ġesù jerfa fuqu in-niket tagħna, id-batijiet tagħna, id-nubijiet tagħna, jieħudhom fuq spallejh u lilna jagħtina r-rebħa mixtieqa. U għalhekk ħibib tiegħi meta aħna fi ftit ġranet oħra sejrin niċċelebraw il-miliet, aħna ma niċċelebrawx biss avveniment illi seħ fl-istorja tal-umanità 2000 sena ilu, meta li ben tal-la sar bniedem u għammar fostna. Imma aħna rridu niċċelebraw ukoll din ir-rebħa illi aħna ksibna permezz ta' Kristu. Ekku bibtiej it-tielet intervent li isemmi Gioacchino da Fiore fil-kitbit tiegħu bħala l-interventi kbar ta' Alla fl-istorja tal-umanità huwa l-ġudizzju universali. Dan huwa avveniment li għad irid iseħħ. Jiġifieri l-ewwel tnejn seħħu diġà fl-istorja, it-tielet avveniment għad irid iseħħ meta u kif u Alla biss illi jaf kif u meta ser iseħħ il-ġudizzju universali. U dan huwa artiklu tal-fidi tagħna illi fl-aħħar taż-żminijiet li mallem divin tagħna ser jerġa' jiġi fid-dinja din id-darba mhux bħala tarbija fraġli kif għamel 2000 sena ilu, imma ser jiġi fil-glorja kollha tiegħu bħala s-sultan tas-slaten, bħala r-re tar-rejiet, u hemmhekk kif nisnaru fil-kredu u jgħamel il-ġudizzju universali u definittiv tiegħu. Fejn huwa jifred it-tajbin mill-ħżina u dan mhux għal ġimgħa jew tnejn imma għall-eternità. U għall-mument fejn is-setat kollha jiġu mirfess taħt riġlejh. Fejn kulħadd kull wieħed waħda minna rridu nagħtu kont tal-emejjel tagħna, tat-tajjeb li għamilna u tal-ħażin illi nkunu wettaqna fil-ħajja tagħna. U ħbib tiegħi dan huwa l-ispirtu tal-avvent li aħna talna fir-raba' ġimgħa tiegħu, fir-raba' ħadd tiegħu qabel il-miliet, illi lilna mhux biss idaħħalna fl-ispirtu ta' preparazzjoni biex nilqu lil Ġesù tarbija fil-qalb tagħna, imma l-avvent huwa preparazzjoni wkoll għal dan l-avveniment kbir fl-istorja tal-umanità. Meta Kristu ser jirġa jiġi bħala imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin, tat-tajbin u tal-ħżina. Hekk aħna meta niċċelebraw il-miliet ma rridux biss niċċelebraw dan l-avveniment li ġara f'dik il-grotta f'qajra ta' Betlem, meta l-Virġni Marija u Malla tatna lil Ġesù tarbija. Imma hija wkoll preparazzjoni eskatoloġika tal-aħħar taż-żminijiet. U aħna rridu ngħixu f'din l-anticipazzjoni, f'din il-preparazzjoni, f'dan it-twemmin illi Kristu ser jerġa' jiġi fil-glorja tiegħu biex qiegħed is-setat tad-dinja mirfes taħt irġlejh biex jifret it-tajbin mill-ħżina u hemmhekk tkun l-aħħar rebħa ta' Kristu fuq l-għadu, l-aħħar rebħa ta' Kristu fuq ix-xitan. Ikku ħafna drabi aħna bħala bnedmin insaqsu lilna nfusna għaliex ir-realtà ta' dnub, għaliex ir-realtà ta' tant kifrija, għaliex ir-realtà ta' tant gwerer, għaliex ir-realtà ta' tant persekuzzjoni, ta' tant inġustizzji. Hekk in-nisrani li jagħżel lil Kristu irid jgħix f'dinja illi mhijiex ta' Kristu. U din hija r-realtà ta' kull wieħed waħda minna, aħna li mhux biss sażilna lil Kristu, mhux biss sażilna li nimxu warajh, imma għażilna wkoll li inħobbuh u naqduh u rridu ngħixu din il-ħajja tal-fidi tagħna, din il-ħajja n-nisranija tagħna fost il-bnedmin, fost situazzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, fost realtajiet fejn qisu ix-xitan qiegħed dejjem jirbaħ, fejn it-tajjeb ma jistax jħurruh, imma l-ħażin dejjem qiegħed fis-sopravvent, u n-nisrani jisaqsi lilu n-nifsu. N-nisrani jisaqsi lil Alla bħalma qrajna fl-ewwel qari tal-lum meħud mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Fejn Alla lill-aħas jgħidlu, itlob sinjala lik minant il-mulej Alla tiegħek. U aħas joqgħod lura, aħas jumilja ruħu jgħid ma nitlobx, ma rridx nittanta lil Alla, ma rridx indejjaq lil Alla. U din it-talba li toħroġ mill-qalb ta' aħas hija t-talba li xi kultant toħroġ ukoll mill-qalb tiegħu tiegħek. Fejn quddiem ċerta realtajiet aħna nsaqsu lilna nfusna imma ma nsaqsux lil Alla. Aħna nsaqsu lilna nfusna x'naħsbu li għandna it-tweġibiet għal mistoqsijiet tan diffiċli. Però bħala bnedmin aħna ma nsibux tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet. U kif Alla kellem lill-aħas ikellem ukoll lili u lilek fil-qalb tagħna. Itlob sinjala lik minant il-mulej Alla tiegħek. U sinjal Alla tagħulna fil-persuna ta' Kristu. Is-sinjal jingħatulkom jagħtihulkom sid istess. Ix-xebba titqal u tilet iben u ssemmih Immanuel għax Alla huwa magħna. Mela it-tweġiba l-kull mistoqsija li jista' jkun hemm fil-qalb tagħna dwar ir-realtà tagħna, dwar ir-realtà tas-soċjetajiet tagħna, dwar ir-realtajiet tad-dinja tagħna, mhux qegħdin f'qalbna jew f'moħħna, imma huwa Alla li jintervjeni fl-istorja tal-umanità, is-sinjal li jagħtina l-mulej Alla tagħna f'qiegħ l-art jew f'lgħoli tas-sema. U x'inhuwa dan is-sinjal? Huwa s-sinjal tal-inkarnazzjoni. Huwa s-sinjal tal-miliet. Huwa s-sinjal li jagħtina Alla lill-Ibnu stess, il-kelma eterna ta' Alla illi fil-mija ta' żminijiet issir bniedem bħalna fil-persuna ta' Kristu. Hekk jekk Alla fil-Ġenesi, fil-ġenna tal-art Alla kien jitkellem mal-bniedem, jippassiġġa mal-bniedem, jiddialoga mal-bniedem, Alla din il-ħaġa għadu jagħmilha magħna wkoll fil-persuna ta' Ibnu, fil-persuna ta' Kristu. F'dan Immanuel li Alla jinsab magħna, Alla qiegħed magħna, Alla mhuwiex il-bogħod minna. Imma Alla huwa tant qrib tagħna illi jsir ċkejken tarbija fil-persuna ta' Kristu. Dan huwa l-Immanuel, Alla magħna, illi jimxi magħna, illi jakkumpanjana, illi jitkellem magħna, illi jiddialoga magħna. Dan huwa l-Ispirtu tal-miliet ħbib tiegħi. illi jiena nixtieq illi mhux biss niċċelebrawh u ngħixuh u nemmnu fih fil-ġranet ta' qabel il-miliet u fil-miliet imma ngħixuh matul is-sena kollha. Ejju nkunu n-nies, ejju nkunu n-sara tal-miliet illi ngħixu din l-esperjenza partikulari, din l-esperjenza mistika, din l-esperjenza kbira ta' Alla fl-istorja tal-umanità mhux biss fil-ġurnata tal-miliet imma matul is-sena kollha. Ejju nkunu n-sara tal-miliet fejn dan Alla illi sar bniedem fil-persuna ta' Kristu imwieled minn Marija Verġni mhux biss ngħixuh, mhux biss nesperjenzawh fil-ġurnata tal-miliet imma ngħixuh ta' kuljum. Ġesu li qiegħed magħna, Ġesu li qiegħed jakkumpanjana, Ġesu li jimxi magħna, Ġesu li jiddjaloga magħna, Ġesu li tantu qrib tagħna fil-ħajja tal-Knisja ħbib tiegħi b'mod partikulari fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa fejn Kristu idawwalna bil-kelma tiegħu u jmantnina bil-ġisem u d-dem imqaddes tiegħu. Hekk ħafna drabi aħna fina jidħlu sentimenti ta' staġib quddiem dawk il-personaġġi tal-presepju illi kellhom ix-xorti kbira li jaraw iqimu lil Ġesu tarbija. Ix-xorti kbira li kellhom dawk ir-rajja umli. Ix-xorti kbira illi kellhom dawk il-maġi illi ġew mill-vant imbiet. Ix-xorti kbira illi kellha l-Virġni Marija u San Giuseppe illi mhux biss jaraw bajnejhom imma min jaf kemm tawħbew sta mħabba li dik it-tarbija divina. U ħafna drabi aħna quddiem il-presepju nimtlew b'dan l-istaġib kbir u tassew għandna l-fejn nistaġbu. Però ħbib tiegħi aħna dan nistgħu nagħmluh għalkemm mhux bl-għajnejn tal-ġisem tagħna, mhux bl-idejn tal-ġisem tagħna, imma dan nistgħu nagħmluh bl-għajnejn tal-fidi tagħna, bl-idejn tal-fidi tagħna. Għaliex kull darba li aħna nieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa Ġesu jagħtina x-xorti li mhux narawh b'għajnejna jew immissuh bidejna imma nirċevuh fil-qalb tagħna, nirċevuh fil-ħajja tagħna bil-ġisem, bid-demm, bir-ruħ u bid-divinità kollha tiegħu. Dak l-istess Ġesu li ġabet fid-dinja il-Virġni Marija huwa l-istess Ġesu preżenti fl-Ewkaristija mqatt saħbi tiegħi. Hekk hemm bżonn li jekk ma nieħdu xejn minn din it-taħdida f'qira minn dan il-programm f'qir ejjew napprezzaw iktar, ejjew inħobbu iktar iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa fejn aħna nesperjenzaw lill-Immanuel, lill-Alla illi baqa' magħna, lill-Alla illi jibqa' magħna sat-temma tas-sekli. Mhux biss baqa' magħna imma ikompli jagħtina l-kelma illi jiddawwalna, ikompli jagħtina il-ġismu bħala ikel u demmu bħala xorb. Ikku fil-ġranet tal-miliet il-kull kemm aħna nagħtu r-rigali li dawk li jiġu minna li ħbib tagħna u dan huwa ġest sabiħ li niftakru fil-qraba tagħna fil-ħbib tagħna billi nagħtuhom rigal. Ikkejju niftakru l-ikbar rigal ta' ulna Alla meta tagħna lill-ibnu l-waħdini, meta tagħna lill-Ġesu bambin illi twieled fl-għar f'qir. U għalhekk il-ġrajja tal-miliet hija l-ġrajja tal-umiltà, hija l-ġrajja tal-faqar spiritwali li bent Alla magħmul bniedem illi jagħżel li jitwieled far f'qir, f'qar maħmuġ, far tal-annimali. U propju hekk hemm bżonn li aħna niftakru wkoll fil-fqar ħbib tiegħi. Hekk hemm tieħu pjaċir il matul dawn il-ġranet tal-miliet fuq ix-xandir, kemm fit-televiżjoni, kemm fuq ir-radju, ikun hemm tant ġbir ta' flus, ta' għotjiet għall-persuni vulnerabbli, għall-fqar, għall-missjoni, dan kollu huwa tajjeb, dan kollu huwa ta' min nifakru. Għaliex il-miliet huwa żmien tal-ikbar rigali li jalla tana, meta tana li l-ġessu bambin, u l-miliet wa tassewu koll il-moment meta aħna niftakru f-xurxin, imma niftakru koll b-mod partikolari f-dawk li huma zvantagġjati. Ekki jew meta aħna nikkontemplaw li l-ġessu tarbija fl-arf ir tal-annimali, jew niftakru f-tand b-nedmin kemm madwarna, kif ukoll li ma nafuhomx minn jaf fejn jinsabu. Illi tant għandhom ħtieġa, tant għandhom bżonn ta' għajnuna. Hekk jew nistendu din l-imħabba li ġissu bambini nissel fil-qalb tagħna, jew nistenduha għal bnedmin kollha b'mod partikulari għal fqar u għal batuti illi jinsabu wkoll madwarna ħbib tiegħi. Għaliex il-fqar mhumiex biss dawk li m'għandhomx dar, m'għandhomx ikel xiklu xorb xi xorbu, imma l-fqar huma tant nies li jinsabu mwarbin. Tant nies li forsi f'dan il-miliet m'għandhomx min imur iżurhom ħbib tiegħi. Hekk il-ġrajja tal-miliet hija iż-żjara ta' Alla lill-bniedem. Alla illi jżur lill-bniedem. Ejjew aħna nifmu dan il-kunċett ta' żjara illi aħna nagħmlu lil xurxin u dan huwa tajjeb illi mmurru għand xurxin illi niklu għand xurxin. Però kull wieħed waħda minna żgur li fil-qalb tiegħu jaf persuna jew persuni li jinsabu wieħidhom fis-solitudni tad-dar tagħhom, f'xi sptar tal-anzjani, f'xi sptar ieħor. U hekk jew mhux qed nistedinkom illi mmurru naraw il-mijiet għax forsi xi ħaġa possibbli. Imma dan il-miliet ejew inżuru imqar persuna waħda illi tinsab fis-solitudni tad-dar tagħha għaliex forsi nisa jew l-qraba tagħha abbandunawha. Hekk dan huwa l-ispirtu tal-miliet illi Alla jinżel mis-sema dan li Manuel illi mhux biss niżel mis-sema imma baqa' magħna, Alla li jibqa' magħna. Ejjew aħna wkoll lil dan li Manuel aħna nwassluh lill-oħrajn b'mod partikolari il-foqra li kif jgħid Ġesu stess fil-Vanġelu tiegħu, il-foqra huma dejjem magħkom. Il-foqra huma dejjem magħkom u kif għedna diġà il-foqra mhumiex neċessarjament biża u kelli m'għandhomx jiklu xi xorbu u xilbsu, imma hawn tant faqar ieħor spiritwali illi ma jidhirx ejjew aħna wkoll. B'dan l-ispirtu tal-miniet, f'dan l-ispirtu taż-żjara ta' Alla lill-bniedem, aħna wkoll inżuru lil dawn il-foqra ta' Kristu u nagħtuhom din il-fide, nagħtuhom din it-tama illi Alla mhuwiex imbiegħed minna, imma Alla huwa tassew magħna, l-Imanwel. Ikku dan huwa l-aħħar programm tagħna qabel il-miliet. Għalhekk minn hawn nestendi l-awguri għall-miliet qaddis lil kull wieħed waħda minkom b'mod partikulari tant mur daw anzjani li seguna dejjem kif ukoll ħafna u ħafna immigranti illi jseguna permezz tal-internet.